казах, че другите получават подарък. Аз получих ангиограф, вярно вчера, но пък днеска го видяхме разпръснат из отделението по кардиология над 40 съндъка. Но честно казано, ако трябва да отговоря искрено, най-хубавият подарък беше отношението на всички хора, с които се срещнах към болницата към днешна дата. Направим впечатление, че хората са много по-обнадеждени и гледат с вяра в бъдещето на болницата. За мен наистина беше подарък това.
Днешния ден е едно доказателство за това, поредното. Три обновени отделения. Да кажете кои си, какво точно е обновлението?
Значи, изцяло са реновирани отделението по урология, отделението по хирургия, по неврохирургия и ТЕЛК. Като казвам изцяло, това означава, че е подменено абсолютно всичко. Като за урологията, включително и ВИК инсталацията. А ТЕЛК е ситуиран на ново място. Заедно с ТЕЛК показахме и залата за изписване на бебета, която също е много красива.
Много ли средства коства ремонта с ваши първи предприятия всичко това?
Да, значи мога да ги изреждам по-отделно. Урологията струваше 125 000 лева, заедно с стълбището. Хирургията струваше 50 000, неврохирургията 6 000, те са взаимосвързани, така че затова при едното е по-малко. ТЕЛК струва 94 000, но тук се включва и обзавеждането. Така че...
Отново да се върнем на вчерашната придобивка. Ние писахме и излъчихме материал в ефира, но в случай, че някои от нашите слушатели са пропуснали, да кажем за ангиографа, с който се издобихте, много е важно да се подчертая следното, че това ще намали смъртността вследствие на сърдечно-съдови заболявания в областта. Нали така?
Да, значи смъртността от сърдечно-съдови заболявания е най-голяма от всички видове заболявания и общо взето при непрекъснатото смъкване на годините, при които се наблюдават този тип заболявания, това наистина е животоспасяващо, защото дава възможност за най-съвременно лечение в златния час на случилото се. А освен това, дава възможност при хора, при които се предполага наличие на сърдечно-съдови заболявания, да се подложат на диагностични процедури и да се предотврати получаването на инфаркт.
Това всъщност е най-важната стъпка към разкриването на отделението по инвазивна кардиология.
Инвазивната кардиология е един проект, който го започнахме точно преди една година. Първите ние дойдохме с тази цел. Това беше нещо, което е задължително да се направи в един областен град. На 15 септември назначихме инженер-медицинска техника и започнахме да подготвяме техническата спецификация на необходимата апаратура, която беше съобразена с лекарите, които ще работят сега. Избрахме един перфектен апарат, последно поколение, който не е само за сърце, а и за мозъчни, и за периферни съдове, така че ние мислим в перспектива. Края на годината, края на декември месец, пуснахме обществената поръчка, който позволяваше от петте големи фирми да участват две, едната от тях спечели. Не казваме имена,
да.
Нали? Добре. Но един от водещите световни производители спечели. Изтекоха законовите срокове за обжалване, за сключване на договори, за изготвяне на архитектурен проект, на лъчезащитен проект, поръчката за ремонта и всичко това отне точно една година. И ние май месец платихме първите 20% от стоеността на апарата, близо 400 000 лева. И в рамките на 100 дни трябваше да бъде доставен апарата, което значи, че трябва средата на август да бъде доставен, но тъй като се забавиха малко изготвянето и получаването на разрешителни за лъчезащитната част на залата, апаратът дойде с около 20 дена закъснение в началото на септември, но така или иначе дойде, стоварихме го, видяхте какво нещо е този огромен тир да дойде и да го свали. Днес едно от първите неща, които направих сутринта, да отиде да го види и да се убеда, че наистина е тук.
Нека да кажем, че то беше изработен буквално тези месеци.
Значи, условията на поръчката беше този апарат да бъде изработен след сключване на договора. Така че това не е нещо, което е стояло по складове и някой го е пробутал. Това е съвсем нова машина, която е направена специално за нас, според нашите изисквания.
Понеже вече го плащате разсрочено, той би могъл да се избие поне част от парите за този период, тези 5 години.
Ами, значи...
Макар, че това все пак...
Точните цифри, е точните цифри са, апарата струва 1 милион и 500 хиляди лева. За 6 години, за които трябва да го изплатиме, цената му нараства до 1 милион и 800 хиляди, но един елементарен банков калкулатор може да покаже, че след първите 400 хиляди, които вече сме ги платили, остатък от 1 милион и 100 хиляди, разсрочен за 6 години, означава, че фирмата доставчик ни дава нисколихвен кредит с 1,6 лихва.
Може ли от този апарат да се ползват хора, които нямат сърдечни проблеми, но просто ясно, че трябва да си платят един вид екстра, просто искат да проверят какво е здравословното състояние на най-високо ниво?
Аз не бих посъветвал никой от чисто любопитство да се подлага на такова изследване.
Не е хипохондрик някакъв, който смята, че
не,
няма нещо.
Категорично не. Не бих посъветвал, но все пак това е въпрос на преценка от страна на интернистите и кардиолозите, които преди да препоръчат това изследване или тази диагностична процедура, има достатъчно други изследвания, включително и ЕКГ, като първа задължителна стъпка, включително и модерен ехокардиограф с трансезофагиална сонда, които прецизират показанията за това човек да се подложи на това изследване.
За доктор Орлин Радев, който ще бъде завеждащ новото отделение,
Ами то не е ново отделение, защото ние ще имаме едно обединено отделение по кардиология с интензивен сектор и сектор инвазивна кардиология.
Освен него, успяхте ли да привлечете друга специалиста от София? Работите ли по това?
Значи да направиш отделение, да купиш апаратура без да имаш осигурени хора е авантюра, която някои са си позволявали и тя не води до никакви резултати. Първата стъпка, която направихме, е да осигурим хора. Необходими са двама лекари с сертификат, ние имаме трима. От 1 декември назначаваме двама от тях. От 10 декември, от 1 октомври, доктор Радев и доктор Стамбулийски ще бъдат назначени на трудов договор, а от 10 октомври и доктор Тополов.
Така, преди време получихте оценка 6 от Здравното министерство, която ще бъде меродавна за едните 5 години, ако не се лъжа.
Да, това е така наречена...
Нека да обясним за какво се дава тази оценка.
Това е за цялост. Акредитацията е в три модула. Първия модул е административно-стопанско управление, втората е за медицинска дейност, третата е като база за специализация и обучение. Ние имаме отлична оценка и за трите модула. Това е една... оценка, която преди няколко години беше задължителна за всяка една болница, за да сключи договор с касата. Сега тя е задължителна само за болниците, които искат да са център за обучение или за специализация на сестри или на лекари. Но от друга страна, за да получиш акредитация по третия модул, трябва да имаш акредитация по първи и по втори. Но е същевременно за нас гордост, че получихме тази оценка.
Също преди няколко месеца бе получен сертификат за най-високото трето ниво на компетентност на отделение ОРИЛ.
Да.
Това е единственото отделение в цялата област.
Единственото отделение в цялата област за сега, защото инвазивната кардиология и въобще отделението по кардиология също трябва да е с трето ниво.
Така ще я да питам кой ще бъде следващото. Тоест...
Просто там нямаме никакъв избор. Окомплектоваме го с хора, апаратура и териториални пространства като за трето ниво и ги покриваме. Надхвърляме ги.
Един въпрос, който споменахме в предварителния разговор, как биха се отразили на Хасковската болница готвените от здравната каса промени, които касаят въвеждането на лимита за прием на пациенти по клиничните пътеки. Например, имате право да приемете 40 болни с пневмония, какво става с 41-я, заради за когото няма да получите пари, не мога да го върнете. Или как? Какво ще се случва?
Тази методика беше обсъждана днес на срещата след тържествената обиколка. Доктор Цеков подробно говори за нея. Общо взето, лимити винаги е имало. Дали ще ги нарекат с едно или друго име.
Парите, да, думата лимит.
Лимитите съществуват. Новата методика, дава възможност за по-бързо изместване на границите при сигнал на съответния менеджер и възможност за преливане на средства от една област в друга или от дадена група заболявания към друга.
По-просто.
По-просто не е необходимо събиране на надзорен съвет на касата на по-ниско оперативно ниво преливане на средства. Поне така го обясни и се надявам да е така, както го разбрахме и ние.
Тоест това надхвърляне на лимита, хората, ще им бъде ли покрито лечението или как?
Вижте, докато съм аз в Хасково, пациенти няма да бъдат връщани от болниците.
То явно не, и там много не са си изяснили какво точно. Това ще бъде сигурно предмет на
договаряне между Лекарския съюз, Министерството, Националната здравноосигурителна каса и въобще цялата гилдия ще вземе отношение по методиката.
Добре. За изнесените прегледи с някои думи, продължава ли тази
практика? Продължава. Тя си е практика, която е част от политиката на политическа партия ГЕРБ, лична инициатива на народните представители, която е споделена като полезна и от мен, и за болницата, и за хората, така че категорично ще продължи.
Сигурен съм, че болницата предстоят още промени към по-добро, в така по-дългосрочен план. Какво да очакваме от през следващата година, например?
Следващата година са абсолютно задължителни целият АГ блок, отделението по неврология, което е мой личен грях, че го забавих толкова много, но ние кандидатствахме към Министерство на здравеопазването с един голям проект. Очаквахме около 250 хиляди за ремонт. Отпуснаха ни доста по-малко, но ние ще добавим необходимите средства и ще осъществим необходимия ремонт. Голяма цел е разработването на инвазивната кардиология, защото нейното създаване е едно, а да почне да функционира както трябва е друго. Болницата има нужда и от резонанс, има нужда и от едно централизирано отопление. А има и други отделения, които трябва да бъдат довършени.
Готвихте промени в пропускателния режим? За какво става дума точно?
Това беше въпрос, който вие ми зададохте на една от предишните срещи. За бариерата, за автоматите, за точното отчитане. За точното отчитане на билетчетата. Значи това става въпрос. Тази инвестиция е направена от фирмата, която е получила право да стопанисва паркингите. Ние не влагаме никакви пари в бариерите. Тази фирма ще изгради инсталацията за една сметка и след изтичане на двугодишния период те ще останат за болницата. В момента извършваме организация на пропусквателния режим. Между другото, това се наложи да бъде направено по-бързо, защото получихме писма от Министерството и от РЗИ да бъде засилен този пропускателен режим във връзка с повишената опасност от атентати. Затова е сложено и видеонаблюдение на няколко места в болницата, включително и в коридора на спешно отделение.
А за кол-центъра, така ли ще се казва, за обажданията, за записванията?
Не сме стигнали до там още, просто
нямаме... Пак важно е, че има идея.
Има идея, това ще бъде направено, но нямаме ресурси от административен капацитет, който да се заеме с организирането на това нещо.
Какво случи? Всъщност, малко ли е времето, през което вие сте директор на болницата, може ли да се направи анализ за тази една година от тези промени, нововъведения? Дават ли очаквания резултати или това е един по-дългосрочен процес?
О, не, за една година е много лесно. Може да се направи разлика с приходи и разходи, средна заплата, брой пациенти и така нататък. Мога да кажа, че вчера го направихме този анализ. Средна брутна работна заплата в болницата е нараснала с 150 лева за този период.
За всички или според това, колко значи, работи?
Говоря средна брутна. Това означава, взимаш всички хора, делиш техните приходи на броя и им получаваш, че миналата година са взимали 650 лева, сега взимат 800 лева, но като казвам 150 лева, хората не са ги усетили като 150 лева. Да кажем, че са ги усетили като 100 лева, защото в тия 150 влизат данъци и осигуровки.
Така, днес ваши колеги, пък и шефа на каста, който днес присъства на откриването на обновеното урологично отделение, коментираха, че от видяното в Хасковската болница си личи, че финансова криза в здравеопазването няма, има криза в менеджмента на различни нива. Как ще коментирате вие това, негово изказване, и как се става добър менеджер при тези условия в здравеопазването в България?
Те го казаха, че менеджмента е на различни нива, така че говорим не само за един директор на болница, който какъвто ще да е, ако е сам, нищо не би могъл да направи. Говорим за неговия екип, говорим за началник отделения, говорим за менеджмент на отделния лекар, така че да, така е. Менеджмента е слабото звено на цялата система.
Добре, добрият менеджер, това с опит или талант вроден, усет към нещата ли се получава или може би компилация от двете?
Нещата винаги са били компилация, но една птичка пролет направи, трябва да има хора с които да се работи, трябва да има екип. Аз съм много доволен от хората, с които работя и които ми помагат. И тези, които са над мен, като политическо присъствие и доктор Митрев, който е редом с мен и хората от екипа ми, които работят под прякото ми ръководство.
Хората, които работят с вас, вашите подчинения, които вие току-що така похвалихте и си изразихте ласково, те по-скоро ставате ли по-скоро вие умеете да ги мотивирате или стискате на дъното?
Честно казано, аз не съм уволнил никой от хората, които заварих. Назначих 2-3, но не знам как са работили преди, при мен работят перфектно.
Добре. Нека не звучи банално, но така да ви питам за цялостната визия и програма за управление на болницата. Поставили сте така желони за 4 или 5 години, какво смятате постигнете? Как
ми
искате да я видите? За 3 години е договор.
За 3 години е договора ми за управление. Може да е повече, но може да е по-малко. Тоест, въпрос на визия от страна на Министерството, какво иска да постигне с болницата. Целта е болницата да е една от водещите като областна болница в страната.
Така, тези темпове, те никак са доста динамични, с които правите промените. Не ви ли изморяват или това по-скоро ви мотивират?
И двете, изморяват, но определено ми изморяват. Но пък е много приятно да се обърнеш назад и да видиш. Има отделения, в които преди не ми се влизаше. Сега поне един път на ден искам да отида и да видя какво е положението там.
Добре, накрая има ли рецепта за успеха или просто става дума за работа?
Става дума за работа, за визия, за образование, за подготовка. Значи, има редица много добри клинични лекари, които не са добри менеджери, но менеджер може и да се раждаш, но можеш и да се обучиш като такъв.